Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Իշխանությունը պատրաստվում է առաջիկա հանրաքվեին ընդդիմադիր ճամբարում, դեմ են, բայց ոչի քարոզ չեն ուզում անել։ Ներքին գործերի նախարարություն, ազգային գվարդիա, պարեկային ծառայություն ու դետեկտիվների ինստիտուտ, կառավարությունը լայնածավալ փոփոխություններ է ծրագրում ոստիկանական համակարգում։ Արտգործնախարարությունը չի բացառում, որ արդեն այս տարի երկխոսություն կսկսի Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման շուրջ։ Ռուսաստանցիների 2/3-ն այլևս չի վստահում նախագահ Պուտինին, Ամերիկայում դեմոկրատները նախագահի թեկնածու են ընտրում։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողոփոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փետրվարի 13-ից 15-ը աշխատանքային այց կկատարի Գերմանիա։ Փաշինյանը Բեռլինում հանդիպում կունենա Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Երկու երկրների ղեկավարները լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար հանդես կգան հայտարարություններով։ Փետրվարի 14-ին Փաշինյանը կմեկնի Մյունխեն, որտեղ կմասնակցի անվտանգության համաժողովի բացման պաշտոնական արարողությանը։ Հայաստանում հավատարմագրված ԵԱՀԿ անդամ երկրների դեսպանները կառավարությունում հանդիպել են վարչապետին։ Փաշինյանը մանրամասն անդրադարձել է սահմանադրական դատարանի շուրջ առկա իրավիճակին, սահմանադրության փոփոխությունների առաջիկա հանրաքվեին, այն անցկացնելու հանգամանքներին։ Վարչապետը նաև պատասխանել է դեսպաններին հետաքրքրող տարբեր հարցերի, հաղորդում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը Վրաստանում հանդիպել է հայ բեռնափոխադրող ընկերությունների վարորդների հետ։ Նրանք վերին լարսում ձնաբքի հետևանքով առաջացած խցանման պատճառով արդեն մեկ շաբաթից ավելի է կանգ են առել Թբիլիսիի մերձակայքում։ Վիեննայում 3 մեկնարկել է Եվրոպայում և միջազգային ու տարածաշրջանային կազմակերպություններում Հայաստանի դեսպանների հավաքը։ ԱՄՆ-ի այս տարվա նախագահական ընտրություններում դեմոկրատների թեկնածուին որոշելու ներկուսակցական պայքարում Նյու Հեմփշիրում հաղթել է սենատոր Բեռնի Սանդերսը։ Այս հաղթանակը Դոնալդ Թրամփի վերջի սկիզբն է, հայտարարել է նա։ Իրանում մի կնոջ մահվան պատճառը կարող է կորոնավիրուսով վարակվելու հետևանք լինել, այս մասին հաղորդում է իրանական պետական մամուլը։ Աբրահամ Խաշմանյանը այլևս Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի մարզիչը չէ։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիան և Աբրահամ Խաշմանյանը երկկողմանի համաձայնությամբ որոշել են խզել պայմանագիրը, այս մասին հայտնում է ֆեդերացիայի պաշտոնական կայքը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Իշխանությունն արդեն պատրաստվում է ապրիլի 5-ին կանալի քանդրակվեին, որի ընթացքում ընտրողներին առաջարկվելու է մեկ հարց. համաձայն են արդյոք դադարեցնել սահմանադրական դատանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի և իշխանապողությունից առաջ նշանակված 6 անդամների լիազորությունները։ Վարչապետ Փաշինյանն անցած շաբաթ խորհրդարանում պնդեց, միայն այդ ճանապարհով է հնարավոր ստեղծել սահմանադրական դատարան, որը կերաշխավորի ժողովրդավարությունն ու օրենքի գերակայությունը։ Այսօր էլ նա իր պաստարկներն է ներկայացրել Հայաստանում հավատարմագրված եվրոպացի դեսպաններին։ Հանրակվեի շուրջ զարգացումներին Նայրան Ալբանդյանն է հետևում։
Վարչապետը այսօր կառավարությունում հանդիպել է Հայաստանում ԵԱԿ անդամ երկրների հավատարմագրված դեսպանների հետ։ Կառավարության փոխանցմամբ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է սահմանադրական դատարանի շուրջ առկա իրավիճակին, սահմանադրական փոփոխությունների առաջիկա հանրաքվեին, այն անցկացնելու հանգամանքներին, պատասխանել դեսպաններին հետաքրքրող տարբեր հարցերի։ Կառավարության լրատվական բաժնից փոխանցեցին, հանդիպումը եղել է փակ և այլ մանրամասներ փոխանցել չեն կարող։ Անցած շաբաթ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի և եվս 6 անդամի պաշտոնավարման հարցով հանրաքվեի մասին որոշում կայացնելու օրը դեսպանների հետ հանդիպել էր նաև ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Ազգային ժողովի նախագահը վերջին օրերին հանդիպումներ է ունեցել նաև սահմանադրական դատանի դատավորների հետ, ինչպես հաստատեցին ազգային ժողովի նախագահի գրասենյակից, այս օրերին էլ շարունակվում են սահմանադրական դատանի դատավորների, այդ թվում Ֆելիքս Թոխյանի հետ հանդիպումները։ Այս մասին ազգային ժողովի կայքում հրապարակումներ չեն եղել, քանի որ դրանք խորհրդարանի շենքում չեն եղել։ Փոխանցեցին միջազգային ժողովի նախագահի գրասենյակից։ Դատավորների հետ հանդիպելու հրապարակային առաջարկեր արել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ունեցած իր ելույթի ընթացքում։ Նկատենք, հրաժարականի դեպքում սահմանադրական դատարանի դատավորների վաղաժամ կենսաթոշակի օրենքը ուժի մեջ է մինչև փետրվարի 27-ը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասում է. Եթե դատավորները որոշեն օգտվել այդ հնարավորությունից, իրենց քայլերն էլ կլինեն այդ որոշմանը համարժեք։ Էական է սակայն, թե քանի դատավոր նման որոշում կկայացնի։
Դե հանրակրվեն, ես չեմ կարող ասել, իրավաբաններին է պետք այդ հարցը տալ, ենթադրում եմ, որ հանրակրվեն, քանի որ օրենքի ուժն ենք այնուամենայնիվ կկայանա, թե ինչ արդյունք կլինի, ոնց կլինի եւ որքանով դա կազդի, արդեն չգիտեմ։ Մենք ես չեմ հասկանում, ինչ ենք այդքան ըստ իս ոչ կարևոր բաներից խոսում, հա, որովհետեւ գիտեք, դուք տեխնիկական բաների մասին եք հարցնում։
Փաստացի սահմանադրությունը փոխելու եւ հարցը հանրակրվեի դնելու իմ քայլի նախաձեռնությունը օրակարգ մտավ եւ հաստատվեց անսպասելի արագ ընդամենը մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Առաջիկա երկու շաբթի արդեն կմեկնակի քարոզարշավը, ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ձևավորվելու է երկու շտաբ՝ ԱՅՈ-ի եւ ՈՉ-ի։ ԱՅՈ-ի ճամբարում ամեն ինչ հստակ է, անգամ շտաբի ղեկավարն է հայտնի, ՈՉ-ի ճակատագիրը սակայն դեռ մնում է անորոշ։ Որևէ ուժ առայժմ չի ուզում իր ձեռքը վերցնել առաջնորդությունը։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ 6 անդամի լիազորությունները դադարեցնելու հանրակրվեն, թեև քննադատում են հանրապետական կուսակցության անդամները, սակայն ոչի ճակատ ձևավորելուն դեմ են։ ՀՀԿ գործադիր Մարմնի անդամ Դավիթ Հարությունյանի գնահատականն է կոշտ, արդարադատության նախկին նախարարը փոփոխությունները հակասահմանադրական է համարում, բայց ոչի քարոշչությանը դեմ է, քանի որ ըստ նրա այդպիսով բովանդակային քննարկումների դաշտ է տեղափոխվելու։
Սա հանցագործություն է հայ ժողովրդի եւ պետականության դեմ, եւ չեմ ուզում մասնակցել այդ հանցագործության։ Չես կարող պատասխանել այո կամ ոչ, ինքնին հարցադրումը անթույլատրելի է եւ հակասահմանադրական է։
Նախկին իշխանության ներկայացուցիչի մեկնաբանմամբ գերխնդիր է դրված ունենալ հլու հնազանդ սահմանադրական դատարան, եւ այդ խնդրի լուծման փորձերը ստիպում են իշխանությանը գնալ հապճեպ ու չմտածված քայլերի։
Այո, իհարկե, եվրոպական կառույցին անդամակցելը եւ լինելը ավելի մեծ ընտանիքի անդամ ենթադրում է խաղի որոշակի կանոններ, որը երկիրը կամովին է ստանձնել, եւ այդ խաղի կանոնները չպահպանելը այդ կառույցներում անշուշտ սասանելու է մեր հեղինակություն, բայց ես կարծում եմ ամենալուրջ խնդիրը դա չէ։ Ամենալուրջ խնդիրը մենք չպետք է նայենք, թե ինչպես է, իհարկե պետք է ուշադրություն դարձնենք, շատ կարևոր ենք եվրոպական կառույցների կարծիքը, բայց եթե մենք գնում ենք հակասահմանադրական ճանապարով, դա շատ ավելի վտանգավոր է մեզ համար, մեր ապագայի համար, քան ուղղակի մեր դիրքերի թուլացումը եվրոպական կառույցներում։
Ըստ Դավիթ Հարությունյանի, հակասահմանադրականը միայն սահմանադրական դատան շրջանցել է եւ առանց բարձր դատանի որոշման հարակվե անցկացնելը չէ, այլ որ խորհրդարանում էլ նախագծերի քննարկումները քվեարկությունը ընդցել են խախտումներով։
Բայց նաեւ կա երկրորդ լուրջ ընթացակարգային խախտումը, այս նախագիծը ազգային ժողովը չի համարվում ազգային ժողովի կողմից չընդունված նախագիծ։ Բանն այն է, որ փորձ է արվել, կարծես թե կենցաղային իմաստ դնել ազգային ժողովի կողմից չընդունել հասկացության մեջ։ Հիմա ենթադրենք, որը մեկը գա մի նախագիծ բերի ազգային ժողովի առաջացի, խնդրում եմ վերցրեք, ընդունեք այս նախագիծը, ասեն չենք վերցնում։ Ընդունեց այս նախագիծը ազգային ժողովը, թե ոչ։ Կենցաղային առումով չընդունեց, հետ տվեց։
Արդարադատության նախկին նախարարի խոսքով շահերի բախում չէր լինի, եթե սահմանադրական դատանի անդամները իրենց լիազորությունների դադարեցման վերաբերյալ հարցը քննարկեին եւ որոշում ընդունեին։
Առաջիկա հանրակրվեի շուրջ մյուս զարգացումները մեր հաջորդ եթերաժամին, այժմ մյուս թեմաների մասին։ Կառավարությունը լայնածավալ կառուցվածքային փոփոխություններ է ծրագրում ոստիկանական համակարգում։ Նախագիծը, որն արդեն հրապարակվել է, առաջարկում է երկու տարվա ընթացքում ձևավորել ներքին գործերի նախարարություն, ազգային գվարդիա, պարեկային ծառայություն ու դետեկտիվների ինստիտուտ։ Եվ սա դեռ նորամուծությունների ողջ ցանկը չէ։ Ինչով են զբաղվելու նոր կառույցները, ովքեր են իրականացնելու բարեփոխումները և երբ է նախագիծը հասնելու խորհրդարան, Արտակ Խոլյանին լսենք։
Ոստիկանության համակարգում կառուցվածքային լուրջ փոփոխություններ են սպասվում իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման e-draft.gtm կայքում հրապարակվել է ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարության 2020-ից 2022 թվականների նախագիծը։ Արդարադատության նախարարությունն ըստ էության առաջարկում է ոստիկանությունը վերածել ներքին գործերի նախարարության։ Արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանի խոսքով.
Այն, ինչ որ մենք ունենք մեր պատկերացմամբ, դա խորհրդային հասարակարգի պահանջները բավարարող ոստիկանություն էր, որը որոշակի ուղղություններով ինչ որ զարգացումներ ապրել էր։
Նոր ձևավորվելիք նախարարությունն ըստ նախագծի կմիավորի ոստիկանությանը բնորոշ և ոչ այնքան բնորոշ գործառույթները, մասնավորապես ոլորտի քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը։ Առաջարկվում է ճանապարհային ոստիկանության ու պարեկապահական ծառայության փոխարեն ստեղծել նոր պարեկային ծառայություն, որը կզբաղվի մասնավորապես հասարակական կարգի պահպանության, հասարակական անվտանգության ապահովման, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման, հետախուզվող հանցագործների անհետ կորած անձանց և հետախուզվող տրանսպորտային միջոցների հայտնաբերմամբ։
Պարեկային ծառայության կազմում մենք հակված չենք, մեր տրամաբանությունը չի ուղղակի զուտ վերցնել գործող ոստիկաններին, այսպես տեղափոխել պարեկային ծառայություն և ասել, որ սա է։ Պարեկային ծառայության ձևավորման գործընթացում մենք գնալու ենք բաց դռների և բաց հայտարարությունների ճանապարով, որովհետև սա լրիվ նոր ֆունկցիա է։
Նաև կձևավորվի օպերատիվ կառավարման կենտրոն։
Սա այն միասնական զանգի կետն է, որտեղից տարբեր խնդիրներ ունեցող քաղաքացիներ ուղղորդվել են տարբեր ծառայություններ ոստիկանություններին։ Եթե դա այդ պահին ամենաառաջնահերթ արձագանքը պարեկից է լինելու, պարեկն է գալու, բայց եթե կա մասնագիտացված, ասենք տարբեր բնույթի հանցագործություններ են, գալու են համապատասխան ծառայության ներկայացուցիչները։
Նախագիծը դեռ քննարկման փուլում է և այս ընթացքում կարող է փոփոխվել նոր փոփոխությունների մշակման գործընթացում։ Արդարադատության նախարարության հետ միասին ներգրավված է նաև ոստիկանությունը, սակայն այնտեղից դեռ խուսափում են որևէ մեկնաբանություն տալուց։
Արտգործնախարարությունը չի բացառում, որ այս տարի արդեն կարող է սկսել երկխոսություն Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման շուրջ։ Առանց անցագրերի Եվրոպա մեկնելու հնարավորության մասին կողմերը վաղուց են հայտարարում։ Միաժամանակ Բրյուսելում շարունակ պնդում են, դրա համար Հայաստանը պետք է մի շարք բարեփոխումներ իրականացնի ոչ միայն ժողովրդավարության և օրենքի գերիշխանության, այլև միգրացիայի և Եվրոպայում ապրող ապօրինի ապրող հայաստանցիներին ետ ընդունելու ուղղությամբ։ Ուրեն հասել բանակցությունները Անուշ Մկրչյանն է հետաքրքրվել։
Մոտ է արդյոք այն օրը, երբ հայաստանի քաղաքացին առանց վիզայի մուտք կգործի Շենգենյան գոտի։ Հստակ ժամկետ մատնանշելը անշնորհակալ գործ են համարում արտաքին գործերի նախարարությունում։ Այդուհանդերձ Եվրոպայի վարչության պետ Տիգրան Սամվելյանը, ներկայացնելով Հայաստանի մինչև այսօրն անցած ուղին, ընդգծում է, կա հստակ առաջընթաց, չի բացառում, որ երկխոսության մեկնարկը հնարավոր լինի անգամ այս տարվա ընթացքում։
Չնվացառում, որ ժամկետը իրատեսական կարող է լինել, բայց այնուամենայնիվ զրծմանամ, որովհետև շատ հաճախ կարելի է ապագայի վերաբերյալ դատողություններ անել, բայց դրա իրականացնելը ավելի խնդրահարույց է։
Հայաստանի Եվրամիություն մուտքի արտոնագրերի ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկն ու ավարտը պետք է լինի փոխադարձ համաձայնությամբ Եվրամիության 27 երկրների կոնսենսուսային միաժամանակ որոշման հիման վրա։ Դեռ անցած տարի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հայտնել էր, որ հարցը լուծելու համար Հայաստանը փորձագետների խումբ է ստեղծել։ Նպատակը այցերի բանակցությունների միջոցով պարզել հիմնական մտահոգությունները։ Կարևոր նախապայման է մուտքի արտոնագրերի դյուրացման և հետընդունման ռեադմիսիայի մասին համաձայնագրերի արդյունավետ կիրարկումը։
Ապօրինի գտնվողների վերադարձի հարցը իսկապես կարևորագույն խնդիրներից է։ Նշեմ, որ Հայաստանի կատարողականը բավականին բարձր է, դա ընդունում են ԵՄ-ի անդամ բոլոր պետությունները, և սա կլինի նաև երկխոսության մեկնարկի հաջողության գրավական։
Հայաստան Եվրամիություն մուտքի արտոնագրերի ազատականացման երկխոսության մեկնարկը խթանելու նպատակով ձևավորված միջգերատեսչական պատվիրակությունը օրեր առաջ է վերադարձել Չեխիայից։ Պատվիրակության ղեկավար Հայաստանի միգրացիոն ծառայության պետ Արմե Ղազարյանը հայտնեց, որ ձեռք բերված տվյալների համաձայն 2018-ին Եվրամիությունում հայտնաբերված շուրջ 600,000 միգրանտներից 2,325-ն է Հայաստան, ինչը մեծ ցուցանիշ չի համարվում։ Մասնագետները նկատում են, խնդիրը թիվը չէ, այլ միգրանտների կուտակումները առանձին երկրներում։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային լրահոսի մասին. Ռուսաստանում շարունակաբար ընկնում է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը։ Վերջին հարցումների համաձայն ռուսաստանցիների 2/3 այլևս նրան չի վստահում։ Ընդ որում տվյալները փաստում են, որ նրա վարկանիշը կտրուկ անկում է արձանագրել հատկապես վերջին 2 տարիների ընթացքում։ Մասնագետները պնդում են, մարդիկ ուղղակի հոգնել են առաջնորդից, ով շուրջ 20 տարի է բաց չի թողնում կառավարման ղեկը։ Մոսկվայից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Ռուսաստանցիների միայն 35% է այսօր վստահում նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ 2019-ի սեպտեմբերի համեմատ նրա ավարկանիշը նվազել է 4%-ով։ Լևադա կենտրոնը այսօր հրապարակել է հունվարին անցկացրած հարցման արդյունքները։ 2017-ի նոյեմբերին Ռուսաստանի նախագահի վստահության ավարկանիշը 59% էր, այսինքն 2 տարվա ընթացքում այն նվազել է 24%-ային կետով, գրեթե 2 անգամ։ Լևադա կենտրոնն առաջին անգամ այսօր հրապարակել է նոր վարչապետ Միխայել Միշուստինի վարկանիշը, նրան վստահում է հարցվածների միայն 3%-ը, 4%-ը չի վստահում։ Բայց կարևորն այս թվերի մեջ իհարկե Պուտինի վարկանիշի շարունակվող անկումն է։ Լևադա կենտրոնը բաց հարց է տալիս վստահության վերաբերյալ, այսինքն հարցվածներն իրենք են ասում, թե քաղաքական գործիչներից ում են վստահում։ Փետրվարի 7-ի նման հարցում էր հրապարակել նաև հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնը, ՖՑՕՄ-ը։ Պուտինի վստահության վարկանիշն այդ հարցման համաձայն կազմել էր 36%։ 2019 թվականի օգոստոսից ի վեր, երբ Պուտինի վարկանիշը 34% էր, ՖՑՕՄ-ը դադարել է շաբաթը 1 նման հարցումների հրապարակումը և անցել էր ամսական ռեժիմին։ Փոխարենը ամեն շաբաթ փակ հարցման արդյունքներ սկսեցին հրապարակել, երբ ռուսաստանցիներին հարց են տալիս, թե նշված քաղաքական գործիչներից ում եք վստահում։ ՖՑՕՄ-ի նման փակ հարցման վերջին տվյալների համաձայն Պուտինի վարկանիշը 73.1% էր, այսինքն երբ ռուսաստանցիներին հարցնում են նշված քաղաքական գործիչներից ում եք վստահում, նրանց մեծ մասը 73.1% ասում է Պուտինին։ Երբ հարցնում են ում եք վստահում և չեն ներկայացնում կոնկրետ անուններ, Պուտինի անունը տալիս է հարցված ռուսաստանցիների միայն 30-35%-ը։ Պուտինի վարկանիշի մակարդակը երկար ժամանակ և կայուն անկում է ապրում, և նրա որոշ ելույթներ, ինչպես օրինակ հունվարի 15-ին նրա ուղերձը Դաշնային ժողովին, ունեն միայն ժամանակավոր ազդեցություն։ Պետմուստին ասել է Լևադա կենտրոնի տնօրեն Լև Գուտկովը, հավելելով, թե սա շատ նկատելի անկում է։ Սոցիոլոգի կարծիքով այս անկումը նշանակում է, որ ռուսաստանցիները պարզապես հոգնել են Պուտինից։
Միացյալ Նահանգներում դեմոկրատները որոշում են, ով է այն թեկնածուն, որը կարող է նոյեմբերին հաղթել Դոնալդ Թրամփին նախագահական ընտրություններում։ Անցած գիշեր ներկուսակցական պայքարի երկրորդ փուլն էր Նյու Հեմփշիր Նահանգում։ Քվեարկությանը մասնակցել են ավելի քան 280,000 դեմոկրատներ, արդյունքները ի հայտ են բերել մրցապայքարի 3 առաջատարներին։ Նրանց շարքում այս անգամ էլ չկա նախկին փոխնախագահ, ամիսներ առաջ ֆավորիտը համարվող Ջո Բայդենի անունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսանք։
Դոնալդ Թրամփի վերջի սկիզբը Նյու Հեմփշիր Նահանգում դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրությունների առաջին արդյունքների հրապարակումից հետո դիմելով իր ոգևորված կողմնակիցներին նման հայտարարությամբ հանդես եկավ պրայմերիների հաղթողը, Վերմոնտից ընտրված սենատոր Բեռնի Սանդերսը։
Thank you, New Hampshire.
Շնորհակալություն, Նյու Հեմփշիր, թույլ տվեք ձեզ մի բան ասել, այսօրվա մեր հաղթանակն ազդարարում է Դոնալդ Թրամփի վերջի սկիզբը։ Յոթանասունութամյա սենատորը երեքշաբթի օրը կայացած ներկուսակցական ընտրություններում ստացավ Նյու Հեմփշիրում բնակվող դեմոկրատ ընտրողների ավելի քան 25%-ի աջակցությունը։ Նախորդ շաբաթ Այովայում կայացած ընտրություններում Սանդերսը ևս առաջատարներից էր այդ նահանգում։ Սանդերսը քվեների թվով առաջինն էր, սակայն Այովայից դեմոկրատական կուսակցության համագումարին ուղարկվող պատվիրակների թվով նա զիջեց ընտրարշավի գլխավոր հայտնությունը համարվող 38-ամյա Փիթ Բութիջիչին։ Ինդիանա նահանգում գտնվող Սաութ Բենդ դինախքին քաղաքապետը Նյու Հեմփշիրում եւս լուրջ հաջողության հասավ, 24.5%-ով նա երկրորդ տեղում էր։ Ձեզանից շատ-շատերն այսօր եկան տեղամասեր, հավատարիմ դեմոկրատներ, անկախ հայացքների տեր մարդիկ, որոնք այլևս չեն կարող անտարբեր նայել տեղի ունեցող իրադարձություններին, տեղամասեր էին եկել անգամ դեմոկրատական կուսակցության որոշ նորաթուխ աջակիցներ, նախկին հանրապետականներ։ Նյու Հեմփշիրի Նաշուա քաղաքում կազմակերպված հանրահավաքի ժամանակ անցած գիշեր հայտարարում էր Փիթ Բութիջիչը։ Ինչպես եւ Այով Այում Նյու Հեմփշիրի պրայմերիների ընթացքում եւս գլխավոր անհաջողակը դարձավ նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Նյու Հեմփշիրում Բայդենը 5-րդն էր, նրա օգտին քվեարկեց տեղացի դեմոկրատ ընտրողների ընդամենը 8%-ը։ Բայդենի շտաբում տիրող շփոթմունքի թերևս ամենավառվկայությունն այն էր, որ նախկին փոխնախագահը, չսպասելով քվեարկության արդյունքների հրապարակմանը, լքեց Նյու Հեմփշիրը, անգամ շնորհակալություն չհայտնելով իր նախընտրական շտաբերի ակտիվիստներին։
Այժմին համար այսքանն ենք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք ուղիղ 40 րոպեից։ Ինչ այժմ։